ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილომ შვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 12 ნოემბერია, ორშაბათი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი გაუძღობით, გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით.
გამშვიდობის. ლიბიაში დღეს იწყება სასამართლო კადაფის დროინდელ მაღალჩინოსანზე ბაღდადი ალ-მაჰმუდიზე, რომელიც გახდა უკანასკნელი პრემიერ-მინისტრი შარშან მოკლული მუამარ კადაფისა. სექტემბერში გასული წლის ყოფილი პრემიერი ტუნისში გაიქცა, რომელიც ესაზღვრება ლიბიას, თუმცა ის ივნისში დააბრუნეს ლიბიაში, მიუხედავად არერთი გაფრთხილებისა სხვადასხვა სამართალდამცავი ჯგუფებიდან, რომ სამშობლოში მას ალბათ სიკვდილით დასჯიდნენ. BBC-ის გენერალურმა დირექტორმა ჯორჯ ენტუისელმა თანამდებობა დატოვა. ამის მიზეზი გახდა სკანდალი, რომელიც უკავშირდება ბრიტანელი პოლიტიკოსის შესახებ მაუწყებლის მიერ გავრცელებულ შეუმოწმებელ ცნობას, რომის ბავშვებთან სქესობრივ კავშირში იყო შემჩნეული BBC-ის პოლიტიკოსისთვის ბოდიშის მოხდა მოუწია. ტერორისტში ბრალდებულა ცნობილი 10 ადამიანი დასაჯეს სიკვდილით ერაყში, ერთი მათგანი ეგვიპტის მოქალაქე იყო. უფლებადამცავი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის მონაცემებით, ერაყი ბოლო წელს სისხლში მოყვანილი სასიკვდილო განაჩენების რაოდენობით მსოფლიოში მეოთხე ადგილზეა ჩინეთის, ირანის და საუდის არაბეთის შემდეგ. ირანმა პირობა დადო, რომ გამოიძიებს ციხეში ცნობილი ბლოგერის გარდაცვალებას. ირანმა სპეციალური კომიტეტი შექმნა პარლამენტში, რომელიც შეისწავლის სატარ ბაჰეშტის, ცნობილი ირანელი ბლოგერის, აქტივისტის გარდაცვალებას, რომელიც სავარაუდოდ ციხეში წამების შედეგად მოხდა. გენერალური შტაბის უფროსის მოვალეობის დროებით შემსრულებლად ვახტანგ კაპანაძე დაინიშნა. ამის შესახებ გუშინ განაცხადეს თავდაცვის სამინისტროში. მიუხედავად სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებისა, თავდაცვის სამინისტრო მუშაობას ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელებს. განხორციელდება ყველა ეს პროექტი, რომელიც თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ალასანიას და მის გუნდს ჰქონდა დეკლარირებული, რა თქმა უნდა, გუშინ განაცხადებაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი სამუშაო ვიზიტით ბრიუსელში ჩავიდა. სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში 12-13 ნოემბერს იგეგმება შეხვედრები ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟოზე მანუელ ბაროზოსთან, ევროკომისართან, ევროკავშირის გაფართოებისა და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულესთან, ასევე სხვა მაღალჩინოსნებთან. 14 ნოემბერს დაგეგმილია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა ნატოს გენერალურ მდივან ანდერს ფონ რასმუსენთან.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ ჩართვით სატელეფონო ხაზზე ახალგაზრდა ადვოკატთა ასოციაციის ხელმძღვანელი არჩილ კაიკაციშვილი. ის გვეტყვის საქმეზე, რომელიც მან მოიგო, ის მისი დისადვოკატი გახლავთ, თუმცა ამ საქმის მნიშვნელობას აღნიშნავს ის იმის გამო, რომ გამომართლებელი განაჩენი სასამართლომ დააკმაყოფილა მოსარჩელის სარჩელი, საქმე ეხებოდა პოლიტიკური ნიშნით თანამდებობის პირის გათავისუფლებას. დილამშვიდობის, ბატონო არჩილ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
რატომ თვლით ამ საქმეს მნიშვნელოვნად, საკმაოდ ხანგრძლივად მიმდინარეობდა და თქვენ აქტიურად აწვდიდით საზოგადოებას ინფორმაციას საქმის შესახებ, რომელიც თქვენს დას შეეხებოდა, თუმცა რაში იყო არსი საქმის?
მოგახსენებთ, ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება თამარ კაიკაციშვილის საქმეზე პრეცედენტულია ნამდვილად რამდენიმე აღნიშნვით. სასამართლო პრაქტიკის ბოლო 4 წლის მანძილზე პირველად მოხდა, როდესაც სასამართლო განათლების სისტემიდან შრომის კოდექსის 37 მუხლის საფუძველზე გათავისუფლებული მაღალი ადმინისტრაციული თანამდებობის პირის დირექტორის მოადგილის შესახებ გამოიტანა გამამართლებელი გადაწყვეტილება. სასამართლო დირექტორ დავით მიჭედლიშვილის მიერ გამოცემული კაიკაციშვილის დისციპლინარული წესით გათხილების და შემდგომ გათავისუფლების ბრძანებები უკანონოდ მიიჩნია. სასამართლომ დაადასტურა, რომ მიზეზები, რის გამოც მოადგილე სამსახურიდან დაეთხო ეს თითქოს და სასწავლო პროცესში უამრავი ხარვეზის და საკვალიფიკაციო გამოცდებს სტუდენტთა ბრძანებების გარეშე დაშვების გამო უკანონო ბრალდებები იყო. კაიკაციშვილმა სასარჩელო მოთხოვნით მართალია სურვილი აღარ გამოთქვა მოქმედ კოლექტივთან, რომელმაც ასე შელახა მისი პატივი ღირსება და საქმიანი რეპუტაცია სამსახურში აღდგენა მოიხსნა, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ეს სასარჩელო მოთხოვნაც დაკმაყოფილდებოდა. მეტიც, სასამართლომ მასთან შეწყვეტის ნაცვლად მოშალა შრომითი ხელშეკრულება, რაც ნიშნავს მისთვის კომპენსაციის მიცემასაც და ამ მხრიდან გამომდინარე რთული პრობლემა იყო ეს პრაქტიკისთვის. ყოველთვის მოგებულ საქმეს აქვს სხვა განსაკუთრებული მნიშვნელობა საზოგადოებისთვის. ეს არის პირველი საქმე, რომელიც ეხებოდა პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებას. დირექტორმა ჭედლიშვილმა მოადგილე კაიკაციშვილი ბიძის ვაჟაბერიძის გამო გათავისუფლა, რომელიც გახლავთ ბიძინა ივანიშვილის მრჩეველთა საბჭოს წევრი და ამას ამტკიცებს სასამართლოსთვის წარდგენილი ჩვენი 4 აუდიო მტკიცებულება. ამერად სასამართლომ ახალი ხელისუფლების პირობებში მინდა გითხრათ, რომ შექმნა პრეცედენტი, როცა 37 მუხლით, რომელიც დისკრიმინაციულად არის აღიარებული საერთაშორისო შრომითი საზოგადოებების მიერ და ეს მუხლი ასეთად არის ფორმულირებული, პოლიტიკური გათავისუფლებაზე მიიღო სამართლიანი გადაწყვეტილება და ასეთი ფაქტი მაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ სასამართლო სამომავლოდაც განავითარებს პრეცედენტს და ადამიანებს, რომლებსაც უსამართლოდ მოექცნენ და სამსახურები პოლიტიკური ნიშნით დაკარგეს, ღირსება და პოზიცია დაუბრუნდებათ ალბათ.
მანუ არჩილ, ეს საქმე დაიწყო არჩევნებამდე?
ეს საქმე დაიწყო, გათავისუფლება მოხდა 6 ივნის, მიმდინარე წლის 6 ივნის, თუმცა ოფიციალურად დოკუმენტურად კოლეჯმა, ქობულეთის საზოგადოებრივმა კოლეჯმა ეს 18 ივნის თავისი ბრძანებით დისციპლინარული გაფრთხილების შესახებ გამოხატა, ხოლო მეორე დღეს 19 ივნის ის გაათავისუფლეს. ჩვენ მიუმართეთ 17 ივლის ბათუმის საქალაქო სასამართლოს. მართლაც რეზონანსული იყო ეს საქმე, იმიტომ რომ სულ 5 სხდომა ჩატარდა, მოიცვალა სამი მოსამართლე და არ დარჩენილა.
რატომ იცვლებოდნენ ისინი?
ეს ძალიან საინტერესო ამბავია. თავიდანვე საქმის წარმოება დაევალა თავად უშუალოდ ბათუმის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარეს ბატონ გოგოხიას. ის მან მოულოდნელად მიიღო გადაწყვეტილება საქმის აცილებასთან დაკავშირებით. იქნა გამომდინარე, რომ მედიაში საქმის მიმართ იყო მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი. შემდგომ ბატონმა ჯუმბერ ბეჟანიძემ განაგრძო საქმის განხილვა, მაგრამ ეს ის პერიოდია, როდესაც გაეროს საქართველოს წარმომადგენლობამ თამარ კაიკაციშვილის პოლიტიკურ გათავისუფლებაზე გააკეთა თავისი ძალიან სერიოზული განმარტება. როგორც ჩანს, აი ამის შემდგომ მიიღო სასამართლომ გადაწყვეტილება, უკვე მეორე დღეს დამიკავშირდნენ და მითხრეს, რომ ბატონ ჯუმბერი ჩამოცილდა საქმის განხილვას, ხოლო მესამე მოსამართლე იყო ქალბატონი ხათუნა ბოლქვაძე, რომელმაც ფაქტობრივად სამი სხდომა გამართა საქმესთან დაკავშირებით და მე ნამდვილად კმაყოფილი ვარ მოსამართლის ობიექტური მიუკერძოებელი გადაწყვეტილების, რომელიც დაეფუძნა მის შინაგან რწმენას და ეს იყო თვანაქელი მთელი საზოგადოებისთვის. ამერად ძალიან საინტერესო პრეცედენტული საქმე მოხდა, ეს არის ძალიან კარგი მოცემულ შემთხვევაში, თუმცა არსებობს იურიდიული ნიუანსები, რის გამოც ჩვენ დავას ვაგრძელებთ სასწავლებელთან. უახლოეს დღეებში მე მივმართავ სასამართლოს ახალი საარჩევნო მოთხოვნით, რომელიც ეხება ბატონ დავით მჭედლიშვილის მიერ 2012 წლის 11 ივლისს ხელმოწერილი ადმინისტრაციული თათბირის ოქმს, რომელიც შინაარსით გაყალბებულია და შეუსაბამო მოსარჩელო მხარეს მოთხოვნებსთან და კანონიერ ინტერესებთან. აღნიშნულ ოქმს მინდა გითხრათ, რომ როგორც წესი და როგორც შეუვიათ ხოლმე ხელსაწყოს კოლეჯის 51 თანამშრომელი, რომლებიც თამარ კაიკაციშვილის შესახებ სიძულვილის ენით საუბრობს. ეს არის კიდევ ერთი ფაქტი, რის გამოც ჩემი მარწმუნებლის პატივი ღირსება და საქმიანი რეპუტაცია ილახება. და ამასთან მინდა დავამატო, რომ ჩვენ მიუმართავთ უახლოეს მიმდინარე კვირას განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, გვაცნობებთ სასამართლოს აღნიშნულ გადაწყვეტილებას და შევთავაზებთ იმ დოკუმენტს, მე მინდა გითხრათ, რომ ახალგაზრდა ადვოკატები ასრულებენ მუშაობას აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით იმ დოკუმენტურ კვლევაზე, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციებს და ადგილობრივ უფლებადაცვით ორგანიზაციებს გაეგზავნებათ, რათა ანალიზი გააკეთდეს განათლების სამინისტროში აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით და ყურადღებით მოეკიდონ საზოგადოებრივ კოლეჯში სხვა ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების შესახებ არსებულ მდგომარეობას.
გასაგებია. დიდი მადლობა, ბატონო არჩილ, დრო გვაქვს შეზღუდული ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ეს იყო არჩილ კაიკაციშვილი, ახალგაზრდა ადვოკატთა ასოციაციის ხელმძღვანელი. ის ლაპარაკობდა საქმეზე, როდესაც გამართლებული იქნა, დადასტურებული იქნა პირის პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლება თანამდებობიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას ახლა ჩვენი თემების ანონსით. ჩვენს პროგრამაში კიდევ ერთ საქმეზე გვექნება ლაპარაკი, რომელიც ყველასთვის არის პრაქტიკულად ცნობილი. საქმე ეხება ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკავებას და საქმის მიმდინარეობას. თუმცა გვინდა ვილაპარაკოთ ამ საქმის იურიდიულ და პოლიტიკურ მხარეებზე. რა არის მთავარი მიმდინარე პროცესში, რა არის ყველაზე საყურადღებო და მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის, ასევე აღნიშნული საქმე და საქართველოს ნატოში ინტეგრაცია, ასეც დაისვა საკითხი, ამ ჭრილშიც კი იყო ის განხილული. აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში იქნება თეონა აქუბარდია, ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში, სამოქალაქო საბჭოს თავდაცვისა და უსაფრთხოებისთვის გამგეობის წევრი. მასთან ერთად და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ ამ თემაზე. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ ინტერნეტის მიმოხილვით რა იყო ყველაზე ცხელი თემები, არ ვიცი, გუშინ თუ შაბათკვირას, რაზე გვეტყვის ახლა დავით გონზოჩიხლაძე შემოგვიერთდა.
ინტერნეტმა შაბათკვირა არ იცის უარი.
ხო, აი ასეთი ნათ ქართული რანდაზაა, ხო.
ხო. Ну, შაბათკვირას, ზუსტად შაბათკვირას.
დია.
რამდენიმე ესეთი მნიშვნელოვანი თემა ყო, რომელიც გონი ისედაც იქნება ჩვენს გადაცემაში, თუმცა ну, რაღაც
ვინძლო იყოს, ვინძლო, აბა რა.
ნიშნავანი არა, ალბათ ავტობუსების ცხოვლების გაფიცვის ფაქტი, ამას ყველაზე დიდი გამოხმაურება აქვს ალბათ ნეჭი და საკმაოდ ესეთი რაღაც ორად გაიყო, ასე ვთქვათ, მოსაზრება, მესამე ალტერნატივა არ მინახავს და იმიტომ ჯერ. ესნი არიან ძალიან გაკვირვებული თუ რატომ აპროტესტებენ ცხოვლები, ნუ რატომ გაიფიცნებ ცხოვლები უფრო სწორად, როცა მათ აქვთ ზოგიერთ საზრით მაღალი ხელფასი და შედარებით ნაკლები სამუშაოდ, რომ ამას ძალიან ბევრი სტატუსი ეწერება. თუმცა ნუ გუშინ რაღაც ისეთი ალტერნატივა იყო, ცოტა უფრო აგრესიულად შეუტიეს ცხოვლების მხარდამჭერებმა. გუშინ ლაბორატორია 1918 აქვს და ჯერ სტატუს თავიანთ ძალიან პოპულარულ პეიჯზე, სადაც აღწერდნენ მდგომარეობას, სამუშაო მდგომარეობას თვითონ ცხოვლების, რომ მათ რაღაც ელემენტარული ადამიანური პირობები არ აქვთ, რომ მუშაობა ძალიან რთული ამ პოზიციაზე, იქ რაღაც ესეთი სველი წერტილების არარსებობასაც შეეხნენ, ნუ ძირითადად აქცენტს აკეთებდნენ არა ადამიან საკმაოდ ესეთ ცუდ პირობებზე მუშაობის, რომელიც ნუ ადამიანებს არც სასიამოვნო არის ასეთ პირობებში მუშაობა. რამაც ასე კლავ გააცხა, გუშინ უფრო ესეთი გააცხარა დებატები. თუმცა საბოლოოდ მართა ჭეშმარიტების დადგენა ძალიან რთულია ამ შემთხვევაში, როდესაც ერთი მხარე მაინც ყოველთვის თავისას ამბობს, მეორე თავისას, ძალიან ბევრ ადგილს ეიკამათეს, მათ შორის თვითონ ლაბორატორიის პეიჯზეც. თუმცა საბოლოოდ მაინც ვერაფერი ვერ დავადგინეთ. ერთ ამბავს დავამატებ კიდევ, შედარებით ნაკლებად სერიოზულს, მაგრამ მაინც უნდა აღინიშნოს. გუშინ ხამე Facebook-ზე ვრცელდებოდა რაღაც ფოტოები iPhone Plus-ის page-დან. ამ შეგვიძლია დავახვათ, როგორც ქართულად როგორ თარგმნიკო არ შეიძლება ნიკო დამეხმაროს, epic fail-ი Facebook marketing-ში.
აბა ნიკო გისმენთ?
კეთვირა ხდებოდა ნინო მაღაზიაში ერთ-ერთ მოკონსულტანტმა გააკეთა საჭმელი, რომელსაც მე გადავა
იყო. აბა. მინიმუმ 3-მა.
ამგვარ საჭმელი გააკეთეს, ელარჯი, ხაჭაპური და ასე შემდეგ და ფოტოებს უღებდნენ და ინტერნეტში კიდე დასცინოდნენ, რომ სულად გამოიყურება ეს საჭმელიო. მე ვნახე და ნუ მე შევჭამდი.
აჰა.
არ გავდა
ასე ძალიან
ნუ არა მარტო იმას დასწინოდნენ რომ საჭმელი ცუდად გამოიყურება და უბრალოდ თვითონ სასაცილო იყო თვითონ ფორმა ასე ვთქვათ iPhone 5-ის დარეკლამების უკეთეს საშუალებაც არსებობს გარდა იმისა რომ გააკეთო LRG გადაუღო მას სურათი და თქვა რომ ეს სურათი გადაიღე iPhone 5-ით დაუშვათ
ეს და საკამათოა აგერ ლაპარაკობ ხო ხედავ ამდენ ხას
ბევრი აში არა და მოკლედ გუშინ ამას ზოგიერთ მაგისის თქვა რომ მაინც ვერ გადააწყვეტინა ამ LRG iPhone 5-ის შეძენა და ისინი ჩებიან Android-ის ერთგულ მომხმარებლებად რასაც მივესალმები რა თქმა უნდა
დიდი მადლობა ისო დავით გონზო ჩიხლაძე ასა LRG-ზე ლაპარაკი დაასრულა ინტერნეტის მიმოხილვა უბრალოდ iPhone 5-ზე დიდი მადლობა განაგზობ გაცემას 915 წუთია და ახლა მოვისმინოთ დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ნიკონ ერგაძეს უსმენთ
დღეს საერთაშორისო ვიზიტები დაიწყეს ლაპარაკს ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბრიუსელშია შასული და დღეს შეატარებს შეხვედრებს მიხეილ სააკაშვილი კი ნატო საპარლამენტო ასამბლეის 58-ე სესიის მუშაობაში მიიღებს მონაწილეობა მის სიტყვით გამოსვლას არის დაგეგმილი ის იქ ნატოს გენერალური მდივნის პირადი მიწვევით არის ჩასული დანარჩენს რაც შეეხება დედათა კომიტეტის წევრები შეიკრიბებიან საგანგებოდ დღეს საგანგებო შეკრება ასე ქვია თუმცა არ ვიცი კი არათომ უფლებადამცველთა გაერთიანება იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ მათი აზრით კანონდარღვევით ჩატარებულ აღსრულებასა და უკანონო გამოსახლებასთან დაკავშირებით ბრიფინგს ჩაატარებს დღეს პრაიმ ტაიმში იქნება სახალხო დამცველობის კანდიდატის ნინო ხატისკაცის პრეს კონფერენცია ჯონ ლანგ ლასალი და IPM ორგანიზაციები ჩატარებენ პრეს კონფერენციას, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს უძრავი ქონების ბაზრის კვლევის შედეგები, ეს კვლევა თბილისის მერის და ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს ინიციატივით განხორციელდა და თავისუფალი საქართველოს ოფისში პარტიის პოლიტიკური მდივანი თენგიზ ომანიძე ბრიფინგს ჩატარებს სისხლის სამართლის კოდექსის ლიბერალიზაციაზე ილაპარაკებს.
ენი მადლობა ნიკო ინფორმაციისთვის 9:10 და 17 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას. ნიკო ანონსშიც თქვა და მეც გეტყვით რომ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის 58-ე ყოველწლიური სხდომა მიმდინარეობს პრაღაში 9 ნოემბერს დაიწყო და დღეს უნდა დასრულდეს ის. ამ სხდომაში მონაწილეობენ საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენლები, ორი მათგანის კომენტარს მოისმენთ სწორედ სიუჟეტში რომელსაც ცოტა ხანში შემოგთავაზებთ. ასევე გეტყვით კიდევ ერთხელ რომ მიხეილ სააკაშვილი იმყოფება პრაღაში საქართველოს პრეზიდენტი ის დღეს სიტყვით გამოდის ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომაზე და ამას მოყვება კითხვა-პასუხის რეჟიმში განხილვა საკითხების დღევანდელ სხდომაზე საქართველოს პრეზიდენტამდე რამდენიმე ადამიანით ადრე გამოდის ნატოს გენერალური მდივანი გეტყვით რომ საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა თბილისის დროით 3 საათზე 15 საათზე დაიწყება მიმდინარეობს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა ამის ფონი კი საქართველოში არის დაწყებული გამოძიება და პირდაპირ კავშირში არ არის მაგრამ საქართველოში მინდა დაუბრუნდეთ დაწყებული გამოძიება და მძიმე ბრალდება ყოფილი თავდაცვის მინისტრის გაერთიანებული შტაბის უფროსის და ერთ-ერთი ბრიგადის მეთაურის წინააღმდეგ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში ვითარების გარკვევამდე ნატო შტაბინამ უკვე გადადო სამხედრო კომიტეტის სხდომა საქართველოში, რომელიც უკვე დაგეგმილი იყო, თუმცა კომიტეტი განიხილავს ვიზიტის სხვა დროს დანიშნვის შესაძლებლობასაც, ამაზე დაწრულებით ნატოს კომენტარზე მოგვიანებით გეტყვით. ახლა კი კობალი კლიკაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
8 ნოემბერს როგორც კი საპროცესო შეთანხმებით ციხის კედლები დატოვა ბრიგადის გენერალი გიორგი კალანდაძე საქართველოს პრეზიდენტმა ავლაბრის რეზიდენციაში მიიღო და მძიმე დანაშაულში ბრალდებულ ოფიცერს სამსახურში დაბრუნება და შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის გაძღოლა უბძანა.
ეს თავარსადალი გავალებთ გააგზავნოთ შესრულება მოვალეობის და თქვენი ფუნქციონირება როგორც საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენშტაბის უფროსის. ეს ინციდენტი უნდა დავივიწყოთ და მოვიტოვოთ უკან. და ვემსახუროთ საქართველოს.
თუმცა საქართველოს პრეზიდენტმა არა ინციდენტის დავიწყებას, არამედ მის გაღმოვებას უფრო შეუწყო ხელი. სახელმწიფოსათვის ზიანის მომტანი გადაწყვეტილება უწოდა მართველი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელმა საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმა, რომელიც რადიო თავისუფლებას პრაღაში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მუშაობის დღეებში ესაუბრა.
ეს პირველ რიგში ჩემი აზრით ზიანს აყენებს როგორც სახელმწიფოს ისე პირველ რიგში თვითონ შეიარაღებული ძალების განვითარებას, იმიტომ რომ ყოველს კარგად ესმის. მოვიდა ახალი პოლიტიკური ძალა ხელისუფლებაში, მაგრამ ამ ქმედებით მე ვფიქრობ, არის სწორედ ხელისშეშლის პოლიტიკა, რასაც ხედავთ ასევე იგივე ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე. ხედავთ სხვადასხვა ბერკეტებით, სადაც ხელისუფლებას აქვს რაღაც ძალაუფლების კონძულები. აი ეს არის მანიშნებელი კიდევ ერთი იმისა, რომ წინა ხელისუფლება და იმის ნარჩენები სამწუხაროდ სახელმწიფო ინტერესების ზიანით ჯერ კიდევ აგრძელებენ მოქმედებას, რასაც მათთვის სარგებელი არ მოაქვს, ქვეყანა კი ზიანდება.
განცხადა ირაკლის სესიაშვილმა. თუმცა განსხვავებულად აფასებს მოვლენებს საქართველოს საპარლამენტო უმცირესობა. პარლამენტის ვიცესპიკერმა გიორგი ბარამიძემ პარასკევს გაკეთებულ განცხადებაში სწორედ ხელისუფლება დაადანაშაულა დემოკრატიისა და ნატოში გაწევრიანებისათვის საზიანო გადაწყვეტილებების მიღებაში, რაც ბარამიძის თქმით ნატოს სამხედრო კომიტეტის ვიზიტის წინ გაერთიანებული შტაბის უფროსის სასაცილო ბრალდებით დაკავებაში გამოიხატა.
შედეგი გუშინ საღამოს გახდა ოფიციალურად ცნობილი, რომ ჩაიშალა და გაურკვეული ვადით გადაიდო ნატო სამხედრო კომიტეტის ვიზიტი საქართველოში, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში იგეგმებოდა.
განცხადა გიორგი ბარამიძემ. საქართველოს პარლამენტის ოპოზიციონერი ვიცესპიკერის ამ განცხადებას დემაგოგიას უწოდებს საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ვიქტორ დოლიძე, რომელიც ამ პოსტზე არჩევის შემდეგ პირველად ესწრება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეას. ჩემი თანამოსაუბრე დარწმუნებულია, რომ ნატოს სამხედრო კომიტეტის ხდომა საქართველოში აუცილებლად გაიმართება და საქართველოს ამჟამინდელ ხელისუფლებას უფრო მეტი წარმატებები ექნება ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე, ვიდრე წინამორბედს, რომელსაც ყველაფერი ვიქტორ დოლიძის თქმით პიარზე და ცრუ მოლოდინებზე ჰქონდა აგებული.
მაგრამ ვადებზე არასდროს არ შეიძლება აპელირება და ცრუ მოლოდინების ამაღლება საკუთარი მოსახლეობისთვის. ეხლა ცდილობენ ისე. მე ძალიან ეჭვმეპარება, რომ თვითონ ნატოს ხელმძღვანელობას ქონოდა მანდამაის დიდი სურვილი იმ ბრალდებების მერე შეხვედროდა ამგვარ ფიგურას, ოდიოზურ ფიგურას, მოდი თქვათ. მე ხა უდანაშაულობის პრეზუმციას ბუნებრივია ვერავითარ შემთხვევაში ვერ დავარღვევ, ამას სასამართლო და შესაბამისი ორგანოები მიხედავენ, მაგრამ ამგვარი ბრალდებები მე მგონი საკმაოდ რთულია და თვითონ ნატოსაც მანდამაინც არ უნდა მოსწონდეს, იმიტომ რომ ნატო მარტო სამხედრო პოლიტიკური ორგანიზაცია არ არის, დამეთანხმებით ხობა, ეს არის პოლიტიკურ სამხედრო ორგანიზაცია, რომელიც ღირებულებებზე და პირველ რიგში დემოკრატიაზეა დაფუძნებული. მაგრამ ის რომ მაპის მიღება მინისტერიალზე თუნდაც რა არ მოხდება, ეს ყველამ კარგად იცის. იქ ჩვენ რაღაცა პროგრამა მაქსიმუმები, მინიმუმები გვაქვს დასახული, ამაზე მუშაობთ ბუნებრივია, მაგრამ ჩვენ მაპსაც მივიღებ, ეგრეთ წოდებულ accession talk-შიც გავერთიათ, გავწევრიანდებით მე დარწმუნებული ვარ და საბოლოოდ წერტილ დაუსვათ ჩვენს ევროპულ ოჯახში სრულფასოვანი გაწევრიანება.
განცხადა საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ვიქტორ დოლიძემ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში. ვიქტორ დოლიძეს და ირაკლი სესიაშვილიც, როგორც მე მოთითქვა, პრაღაში იმყოფებიან ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაზე, რომელზეც ორ შაბათს საქართველოს პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლაცაა დაგეგმილი.
ეს იყო კობალი კლიკაძე, აქვე შეგახსენებთ კომენტარს, განმარტებას, რომელიც გასულ კვირაში რადიო თავისუფლებას მიცა ნატოს წარმომადგენელმა მანარის ურბანობის გამხელა, თუმცა განმარტა, რომ საქართველოში ბოლოდროინდელი მოვლენების გამო ნატოს სამხედრო კომიტეტის ვიზიტის შემთხვევაში ორივეს გაუჭირდებოდა ასეთი ვიზიტით სათანადოდ სარგებლობა, რადგან ამგვარი ვიზიტების მიზანია საქართველოს სამხედრო ლიდერებთან მოსაზრებების გაცვლა. ნატოს ოფიციალური პირის თქმით მნიშვნელოვანია სათანადო პროცესის სრული დაცვით და საქართველოს კონსტიტუციის ჩარჩოებში იქნეს გამოძიებული ბრალდებები, პრობლემები, რომლებიც წაუყენეს საქართველოს ბოლოხანს დაკავებულ ოფიციალურ პირებს. ამავე წყაროს ცნობით ნატოს გენერალურმა დივანმა საქართველოს ლიდერებთან საუბარში მკაფიოდ აღნიშნა, რომ ყველა მხარისთვის მნიშვნელოვანია დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის კონსოლიდაცია. ნატოს სამხედრო კომიტეტი განიხილავს ვიზიტის სხვა დროს დანიშნვის შესაძლებლობას, ასეთი რამ მოთხრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბრიუსელში ნატოს წარმომადგენელმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამ თემას ჩვენ მიუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნაწილში, ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
9:24 წუთია და ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ. ამინდი ცუდია, თბილისში არ ვიცი, იქნებ ვინმეს უყვარს კიდე წვიმიანი ამინდი. ნიკო ნერგაძეს ვკითხოთ ახლა, როგორი ამინდია დღეს მოსალოდნელი საქართველოში.
ამინდი ესეთია დასავლეთ საქართველოში უფრო მზიანი ამინდი იქნება, აღმოსავლეთში უფრო წვიმიანი, თუმცა ტემპერატურას რაც შეეხება თითქმის ყველგან ნოემბრის შუა რიცხვების შესაფერისი ტემპერატურა იქნება. ბათუმში 15 გრადუსია, იწვიმებს იქა თბილისში. წვიმაა გამოცხადებული 11 გრადუსი, ზუგდიდში 17 გრადუსი, იქ არ იქნება წვიმა წესით, არც ამბროლაურში 15 გრადუსია გამოცხადებული იქ. სიღნახში, რუსთავში და თელავში წვიმს, ყველგან არის 10 გრადუსი და ასე თბილისზე გითხარით უკვე 11 გრადუსი იქნება, თქო, ღამითაც იწვიმებს, ღამით 8 გრადუსი იქნება.
ეს ნიკო ნერგაძე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, განვაგრძობთ გადაცემას ჩართვით აჭარიდან, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე გვერთვება, წალკიდან აჭარაში ჩასული ოჯახის კი არა ადამიანების შესახებ გვეტყვის მათ გაჭირვებაზე. დილომშვიდობის ბაჩო.
დილომშვიდობის, ან მოგესალმებით ნინო. დიახ, ოჯახზეა საუბარი, სამსულიან ოჯახზე, მარტოხელა დედა ნაზი თავადგიოზე შვილებთან ერთად ახალშენის მეურნეობაში მდებარე ამბულატორიის შენობის ერთ ოთახში რამდენიმე დღის წინ თვითნებურად შესახლდა. მანამდე კი სტალკაში ხულოს მუნიციპალიტეტიდან ჩასახლდა როგორც ემიგრანტი, ეს მოხდა 2004 წელს, თუმცა სახლს რომელშიც ოჯახი ცხოვრობდა კანონიერი მესაკუთრე გამოუჩნდა და ის იზოლებული გახდა შვილებთან ერთად, ისევ აჭარაში დაბრუნებულიყო. როგორც ნაზი თავარტიოძე თავად ამბობს, მსგავს სიტუაციაში სტალკის რაიონში აჭარიდან ჩასახლებული კიდევ რამდენიმე ოჯახია, რომლებიც ანუ ცხოვრობენ სახლში, მაგრამ ან სახლს სხვა მეგატრონე ყავს და მათ ედავებიან. ოჯახის ამჟამინდელი შემოსავალი ყოველთვიურად სოციალური დახმარების სახით 78 ლარს შეადგენს. ნაზი თავარტიოძე ხელისუფლებას მიმართავს და სთხოვს, რომ ბინის პრობლემა მოუგვაროს და თუ სწრაფად ეს პრობლემა ვერ მოხერხდება, ის სამუშაო ადგილიც მაინც უზრუნველყონ. შეგვიძლია ჩვენ ხაზოთანი ნაზი თავარტიოძის კომენტარი მოისმინოთ.
იქ უკარებოდ, უჭეროდ, უბალკონოდ, სადაც დავდივარ და უკვე ყველაფერი ჩანს, რომ უნდა ჩაინგრეს, თუ იცხოვრება, მე არ მაქვს მაშინ პრეტენზია, არანაირი პრეტენზია. ვარ დაუცველი სოციალურად, ვარ მარტოხელა, ორი შვილის დედა. თუ იქნება რაიმე გამოსავალი, თუ იქნება რაიმე საშუალება, არა მაქვს მე ის პრეტენზია, რომ იყოს ხო, არის ძალიან ბევრი, რომ ითხოვენ ბინებს ან რა, თუ რაღაცა დამასაქმო სამსახურით.
აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ნაზი თავარტიოძე შეხვდა და საქართველოს ტოლის და გადასახლების სამინისტროსთან შუამდგომლობას დაპირდა. რამაზ ჩინჯარაძის თქმით, წალკაში აჭარის მაღალმთიანეთიდან ჩასახლებული 1500-მდე ოჯახია. საქართველოს ტოლის და გადასახლების სამინისტრომ წალკაში აჭარის ეკომიგრანტებისათვის მხოლოდ ჯერჯერობით 200 საცხოვრებელი შეისყიდა და როგორც გითხარით, ის ოჯახს დაპირდა, რომ დახმარებას გაუწევდა. შეგვიძლია მოვისმინოთ აჭარის განათლების მინისტრის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე რამაზ ჩინჯარაძის კომენტარი.
არის რიგი ოჯახები, ძალიან ბევრი ოჯახები, რომლებიც თავისით არიან წასულები. ოჯახებთან დაკავშირებით თავისით ნაწილი შესყიდული აქვს. ორშაბათისთვის შემდგომობას გაუწევთ ტოლისა და განათლების სამინისტროსთან, რათა შესწავლილი იქნას სამსახურის პირობები.
ნაზი თავარტიოძე ხულოს რაიონის სოფელ განახლებიდან გარდა ეკომიგრანტის სტატუსისა, როგორც უკვე გითხარით, მას აქვს სოციალურად დაუცველი სტატუსიც, იგი ორ შვილს 78 ლარიანი დახმარებით არჩენს.
დიდი მადლობა, ეს იყო ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი, წალკიდან აჭარაში ჩასახლებული ოჯახი ეს პრობლემაზე გვიამბობდა, ის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება თეონა აკუბარდია, ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში. ვილაპარაკებთ მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეზე, რომელიც ოპელ მაღალჩინოსნებს შეეხება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ახალი ამბების გამოშვებით, სულ რამდენიმე წამში 10-ის ნახევარი შესრულდება. ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
კერხალ მოგესალმებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილის სამუშაო ვიზიტით ბრიუსელში ჩავიდა, გუშინ გამგზავრა ეს ბრიუსელში. 12-13 ნოემბერს იგეგმება შეხვედრები ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟოზე მანუელ ბაროზოსთან, ევროკომისართან, ევროკავშირის გაფართოების და ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულესთან, ასევე სხვებთან. 14 ნოემბერს ის ნატოს გენერალურ მდივანს ანდერს ფონ რასმუსენს შეხვდება. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი კი ნატოს გენერალური მდივნის პირადი მიწვევით პრაღაში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის 58 სესიის მუშაობაში ხელოვნებაში მიიღებს მონაწილეობას. დღესვე შეხვდება მიხეილ სააკაშვილი ანდერს ფონ რასმუსენს და სიტყვით გამოვა პრეზიდენტი. გენერალურ შტაბის უფროსის მოვალეობას დროებით ვახტანგ კაპანაძე შეასრულებს. ამის შესახებ ინფორმაციას თავდაცვის სამინისტრო აგრძელებს. მიუხედავად სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებისა, თავდაცვის სამინისტრო მუშაობას ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელებსო ნათქვამია განცხადებაში. ბაჩო ახალაიასა და მთელი ჩვენი ოჯახის წინააღმდეგ აგორებული კამპანიამ და მისი დაპატიმრება უკეთური მიზნით, უკეთურ წრეში არის დაგეგმილი და არაფერი აქვს საერთო ჭეშმარიტებასთან, ნათქვამია საზოგადოებისადმი ბაჩო ახალაიას ოჯახის მიმართვაში, რომელიც გუშინ გავრცელდა. საქართველოს პარლამენტის წევრი როლანდ ახალაიაკი მთავარ პროკურორს არჩილ ყბილაშვილს ირაკლი ალასანიას წინააღმდეგ გამოძიების დაწყების თხოვნით მიმართავს ამ განცხადების ტექსტში. ვარშავაში, პოლონეთის დედაქალაქში, დამოუკიდებლობის დღის ზეიმისას რამდენიმე რაიონში სერიოზული არეულობა მოხდა. ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ მემარჯვენე ნაციონალისტები და პოლიცია. დაშავებულია ორი პოლიციელი, იუწყებიან მასობრივი დაკავების შესახებაც. BBC სამეთვალყურეო საბჭო აცხადებს, რომ კომპანიას რადიკალური სტრუქტურული გარდაქმნა სჭირდება. ეს არის რეაქცია სკანდალზე, რომელმაც საბოლოო ჯამში ტელეკომპანიის გენერალური დირექტორის ჯორჯ ენტვისლის გადადგომა მოიტანა. ანალიტიკოსებს მიაჩნიათ, რომ BBC-ში აუცილებლად მოხდება საკადრო ცვლილებები და რომ ეს გარდაუვალია. სირიის ოპოზიციური ორგანიზაციები, რომლებიც კონსულტაციებს ატარებენ ყატარის დედაქალაქში, აცხადებენ, რომ მალე დადებენ ხელშეკრულებას ერთიანი მმართველი ორგანოს შექმნის შესახებ. როგორც განაცხადა ცნობილმა სირიელმა დისიდენტმა რიად სეიფმა, 80%-ით უკვე მიაღწიეს მათ ოპოზიციის ძალების კონსოლიდაციის შესახებ გადაწყვეტილებას. ცნობებით, რომელიც ახლა ვრცელდება, წამყვანი ოპოზიციური ორგანიზაცია სირიის ნაციონალური საბჭო ამ ხელშეკრულებას დაბლოკავს. მათ ეშინიათ, რომ მათი პოზიციები შესუსტდება იმ შემთხვევაში, თუ შეიქმნება ახალი ოპოზიციური კოალიცია. და ბოლოს გეტყვით, რომ გარდაიცვალა რუსი მსახიობი და ტელეწამყვანი ილია ალეინიკოვი, 65 წლის იყო. ქართველმა მაყურებელმა ისიც გადაცემით გარადოკ, რომელიც თავის დროზე ჩვენთანაც გადიოდა რუსული არხების მეშვეობით.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახალ გადაცემას ეკონომიკის სიახლეებით. რევაზ საყევარიშვილია სტუდიაში.
დილამშვიდობის ნინო, მოგეხსენება არჩევნებში გამარჯვებული და დღეს უკვე მთავრობაში მყოფი ქართული ოცნების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წინასაარჩევნო დაპირება არსებული კომუნალური ტარიფების შემცირება შეეხებოდა. ამ თემასთან დაკავშირებით აქამდე ესეთ მეტნაკლებად დასაბუთებული მომხრიან მოწინააღმდეგე პოზიცია ნაკლებად იყო გაჟღერებული, თუმცა ორივე დღის წინ ენერგეტიკის, მოგვიანებით კი ფინანსთა ყოფილმა მინისტრმა ალექსანდრე ხეთაგურმა განაცხადა, რომ არსებული სატარიფო ბადის შეცვლა საკმაოდ სარისკო საქმეა, ვინაიდან მან შეიძლება ენერგეტიკული კრიზისი გამოიწვიოს. ხეთაგური თავის მოსაზრებას მთელი რიგი არგუმენტებით ამყარებს. ეს პირველ რიგში შეეხება, ასე ვთქვათ, იმ ინტერესებს, რომელიც არსებობს დღეს ენერგეტიკულ სექტორში და რომელიც დიდწილად განაპირობებს, როგორც ხეთაგური მიიჩნევს, ინვესტორთა დაინტერესებად ქართული ენერგოსექტორით. სწორედ ეს მაღალი ტარიფები არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დაინტერესების საგანი, როგორც ისი უწყობა, ვინაიდან უფრო დაბალი მოცემულობის შემთხვევაში ინვესტორების მოძიება გაჭირდება. ამავდროულად ხეთაგური საკმაოდ კრიტიკულად, სკეპტიკურად ეკიდება მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ დიდი ჰესების მშენებლობაზე მე უფრო მეტი დაფიქრება იქნება საჭირო და შეიძლება მათზე საერთოდაც უარი იყოს ნათქვამი. რეალურად ის ამ თვალსაზრისის განხორციელების შემთხვევაში ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვისაც ხედავს საფრთხეებს. ასე რომ ერთი საწინააღმდეგო პოზიცია უკვე მოვისმინეთ. რეალურად ახართული ოცნება ჯერჯერობით კლავს თავის პოზიციაზეა. იგივე პრემიერმა განაცხადა უკვე, რომ კომუნალურ ტარიფებზე, განსაკუთრებით გაზზე, მაგალითად ფასნამატი ძირითადად ქვეყნის შიგნით ხდებოდა, ანუ ტარიფში სხვადასხვა ინტერესების გათვალისწინების გამო ხდებოდა მისი გაძვირება. ამ ეტაპზე ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნულ კომისიაში ჯერჯერობით არ საუბრობენ ტარიფის მეთოდოლოგიის გადასინჯვაზე, თუმცა როგორც ჩანს, უახლოეს ხანებში ეს პროცესი გარდაუვალი იქნება. სწორედ ამ პროცესის მიმდინარეობის კვალობაზე დავინახავთ, რამდენად მნიშვნელოვნად და საერთოდ შემცირდება თუ არა კომუნალური ტარიფები.
დიდი მადლობა, ეს იყო რევა საყევარიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გაცემას და გაცემაში სტუმრის მოწვევამდე მოვისმინოთ სპორტის სიახლეები ოთო მაღლაკელიძისგან. მივესალმებით ოთოს, დილომშვიდობის.
დილომშვიდობის. შაბათკვირას მოსკოვში ჭიდაობაში ევროპის თასი გათამაშდა და საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა 6 მონაწილეს შორის მეოთხე ადგილი დაიკავა. ტურნირში ევროპის ლევანდელი ჩემპიონატის საერთო გუნდურ ჩათვლაში საუკეთესო 6-ეულში მოხვედრილი ნაკრებები ჩაერთნენ. ისინი ორ ქვეჯ ჯგუფში გადანაწილდნენ და ჯგუფური ეტაპის შეხვედრების შემდეგ პირველ ადგილოსნები ერთმანეთს ფინალში დაუპირისპირდნენ, ხოლო მეორე ადგილოსნებმა ბრინჯაოს მედალი გაითამაშეს. ქართულმა შვიდეულმა, რომელიც ძირითადად ახალგაზრდული ნაკრების ბაზაზე იყო დაკომპლექტებული, ქვეჯგუფში თურქეთთან და ბელარუსთან ბრძოლაში მეორე ადგილი დაიკავა და შესაბამისად ბრინჯაოს მედლისთვის იჭიდავა. უკრაინას შეხვდნენ ჩვენი ახალგაზრდები, მაგრამ დამარცხნენ და სამეულს მიღმა დარჩნენ. უკრაინას ვე დარჩა ბრინჯაოს მედალი ბერძნულმა უჭიდაობაშიც. ჩემპიონი კი ორივე სტილში მასპინძელთა ნაკრები გახდა. თავისუფალ ჭიდაობაში რუსებმა ფინალში თურქებს საჯობეს, ხოლო ბერძნულმა უჭი აზერბაიჯანს. სამბოზე გადავალ საქართველოს სამბისტთა ნაკრებმა მინსკში გამართულ მსოფლიოს ჩემპიონატზე 5 მედალი მოიპოვა. გიორგი ბაინდუროვი გახდა მსოფლიოს ჩემპიონი, ლევან ჟორჟოლიანი ფინალში დამარცხდა, ხოლო ბესარიონ ბერულავა, ნიკო კუცია და ქალთა ნაკრების წევრი ელინა ლეონიძე კვარცხლბეკის მესამე საფეხურზე ავიდნენ. მამაკაცთა საერთო გუნდურ ჩათვლაში საქართველოს ნაკრებმა მესამე ადგილი დაიკავა რუსეთისა და ბელარუსის ნაკრებების შემდეგ. რაგბი, საქართველოს სარაგბო ნაკრები ნოემბრის ტესტ მატჩებისთვის მზადებას იწყებს. ბორჯღალოსნების მომავალმა მეტოქეებმა კი ამუქმეებზეც ჩაატარეს ტესტები. იაპონია შაბათს ბუქარესტზე სტუმრა და რუმინეთი 34-23 დაამარცხა. შესაბამისად თბილისში კარხასიაცემოდის. შეგახსენებთ, საქართველოს და იაპონიის შეხვედრა 17 ნოემბერს უნდა გაიმართოს. 24 ნოემბერს კი უკვე ფიჯი გვესტუმრება, რომელმაც ამუქმეებზე სულაც ინგლისის ნაკრებთან წაისპარინგა. თვითნემზე გამართული მატჩი რა გასაკვირია, რომ მასპინძელთა კარნახით ჩათამაშდა და ინგლისელებმა 52-14 მოიგეს და ბოლოს მოკლეთ კალათბურთზე გატყვით. გუშინ კალათბურთის საერთაშორისო ასოციაციამ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო. ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატები ფეხბურთის მსგავსად კალათბურთშიც 4 წელიწადში ერთხელ გაიმართება. ევროპულ ეროვნებზე ეს წესი 2017 წლიდან ამოქმედდება, ხოლო მსოფლიოს ჩემპიონატებზე 2019 წლიდან. ეს სიახლე ჩვენთვის საინტერესო უფრო იმით არის, რომ 2019 წლიდან მსოფლიოს ჩემპიონატზე მონაწილეთა რაოდენობა 24-დან 32 გუნდამდე გაიზრდება, რაც საქართველოს ნაკრების ფინალურ ეტაპზე მოხვედრის შანსს საგრძნობლად გაზრდის.
დიდი მადლობა, ოთო მაღლაკელიძე გახდათ სპორტის სიახლეებით. განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ თემით, რომელზეც სამოქალაქო საბჭოს თავდაცვისა და უსაფრთხოებისთვის გამგეობის წევრი. დილომშვიდობის, თეონა.
დილომშვიდობის და მეუსალმებით თქვენს მსმენელს.
მე მინდა თავდაპირველად გითხოთ, მსმენელიც აკვირდება ჩვენი მსმენელიც და საზოგადოებას მთლიანად, რომ პროცესს, რომელიც უკავშირდება ბაჩო ახალაძის, გიორგი კალანდაძის და ზურაბ შამათავას, აქვს ორი მხარე. ეს არის იურიდიული და პოლიტიკური მხარეები. შეიძლება თქვენ რას თulit არსებითად ამ პროცესში ზოგადად? არსებითად ქვეყნისთვის გულისხმობ და ხდება თუ არის თუ არა ეს ასე გამიჯნული პოლიტიკური და იურიდიული მხარეების საქმისა.
დავიწყოთ იმით, რომ პოლიტიკური ელფერი ამ ყველაფერს მისა აწუყონ უმცირესობამ და თქვენიცით, რომ როდესაც დააკავე საქართველოს შტაბის ხელმძღვანელი ბატონი კალანდაძე და მეოთხე ბრიგადის ხელმძღვანელი შამათავა, იმ დღიდან მოყოლებული უმცირესობის ლიდერები ასხადებდნენ, რომ ეს იქნებოდა დაბრკოლება ნატოში ინტეგრაციის გზაზე და ეს გამოიწვევდა დიდ სკანდალს. შემდგომ უკვე დაახლოებით ორ დღეში ამას მოყვა ბატონი გეგამ გალობლიშვილის განცხადება ჩვენი ელჩის ნატოში, ნატო სამხედრო კომიტეტის ვიზიტი საქართველოში გადაიდო სწორედ იმიტომ, რომ დაკავებული იყვნენ ესეთი მაღალჩინოვანი პირები და ეს იყო ერთგვარი ხაზი დღევანდელი უმცირესობის, რასაც ისინი თვლიდნენ, რომ მუდმივად, როდესაც იყო წინასაარჩევნო კამპანია, დაეკავშირებინათ ბიზნაევანიშვილის კოალიცია პრორუსულ ძალებთან და ამასთან ერთად ეთქვათ, რომ ეს ახალი ძალა, ამჟამად უკვე ახალი ხელისუფლება, შეაფერხებდა ნატოში ინტეგრაციის გზას საქართველოსთვის. შესაბამისად, პოლიტიკური ელფერი სწორედ ამან განაპირობა, თუმცა, როდესაც გაცხადებული იყო უკვე ამ ხელისუფლების მხრიდან წინასაარჩევნო პროცესების დროს, რომ მაგალითად თავდაცვის მიმართულებით იქნებოდა უპირობოდ დაცული ჯარისკაცების უფლებები და რომ გაიმიჯნებოდა ჯარის პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი იქნებოდა გარანტირებული, ეს იყო სწორედ ამ მიმართულებით ცვლად, რაც განხორციელდა. მიუხედავად იმისა, რომ არ ელოდებოდა ესე სწრაფად დაკავებას კალანდაძის გულისხმობ გართენების შტაბის ხელმძღვანელის, ეს ფაქტი დღეს გვაქვს და როდესაც საუბარი არის, რომ ეს იყო დაბრკოლება ნატოში ინტეგრაციის გზაზე, მე ვფიქრობ, ეს იყო ხელოვნურად შექმნილი, რამდენადაც ჩვენ უკვე მოვისმინეთ ნატოდან პასუხი, რომ ვიზიტი არათუ გაუქმდა, არამედ შეფერხდა იმ მიზეზით, რომ ნატო სამხედრო კომიტეტი ჩამოდიოდა სამხედრო პირებთან სასაუბროდ და უბრალოდ სამხედრო პირის ლიდერი, ამ შემთხვევაში გარდამავალი შტაბის ხელმძღვანელი იყო დაკავებული და მათ ჭირდებოდათ დრო, რომ ეს ვეთერება დაალაგებულიყო.
დიახ, მსგავსი განმარტება მიცა რადიო თავისუფლებას ნატოს წარმომადგენელმა. რაც შეეხება კალანდაძის დაკავებას, საინტერესო კომენტარი გააკეთა მთავარმა პროკურორმა მაესტროს ეთერში შაბათს, რომ კალანდაძე რაღაცნაირად მოხდა იმ ეპიზოდში, რომელიც უკავშირდება, რომლის საფუძველზეც დააკავეს ბაჩო ახალაია. და თავად ბაჩო ახალაიას დაკავებას რაც შეეხება, აქაც მინდა რომ სვენას შევახსენო ის კომენტარი, რაც მაესტროს ეთერში გავიდა საქართველოს მთავარი პროკურორის არჩილ კბილაშვილის, რომ მოულოდნელი იყო არისო ეს დაგეგმილი დაკავება კონკრეტულად ბაჩო ახალაიას საქმეს გულისხმო.
ახალაია რომ არ ჩამოსულიყო, ის არ იქნებოდა თქვენთვის ნომერ პირველი ამოცანა, ნომერ პირველი გახმაურებული დაკავება, როგორც იქცა ის.
ის რომ არ ჩამოსულიყო, დღეის მდგომარეობით ის ბრალი, რაც მას წარდგენილი აქვს, არ იქნებოდა.
ანუ დროში დაჩქარდა ეს ყველაფერი ბაჩო ახალაიას გამოჩენის გამო. რაც შეეხება გიორგი კალანდაძის სტატუსს, მას გუშინ შეუჩერდა უფლებამოსილება
საქართველოს გადაწყვეტილებით.
თუმცა იყო ასეთი თანმიმდევრობა, ის ჯერ დააკავეს, შემდეგ გამოშვებული იქნა გირაოს სანაცვლოდ, ის მიიღო პრეზიდენტმა, რომელმაც მას დაავალა, რომ დაბრუნებოდა თავის საქმიანობას, და შემდეგ იყო შეხვედრა თავდაცვის მინისტრთან ერთად, სადაც ასევე გაისმა თავდაცვის მინისტრო მაშინ თქვა, რომ ორ შაბათს დადგებოდა სავარაუდოდ მის უფლებამოსილების შეჩერების საკითხი, თუმცა ეს მოხდა გუშინ სასამართლოს გზით. ცოტათი გაუგებარი იყო კი არა, და შეიძლება ვინმესთვის, ანუ ცოტა ბუნდოვანი იყო დაქვემდებარება, თქვაც ამ თანამდებობის უფლებამოსილება, თუ ვის ექვემდებარება ის, ვინ გასცემს ბრძანებას, პოლიტიკური ეწოდა, ვთქვათ, იგი არჩილ კბილაშვილის მიერ, ეს იყო პოლიტიკური განცხადება პრეზიდენტმა, რაც გააკეთაო და არ ქონდა მას სხვა ძალები.
ცოტა ადრინდელი ისტორიით რომ დავიწყოთ, ჩვენ ისე, როდესაც ქვეყნის ხელისუფლება შეიცვალა საპარლამენტო არჩევნების გზით და თავდაცვის მინისტრად დაინიშნა პარლამენტის მხრიდან ბატონი ალასანია, ალასანიამ წარადგინა თავისი კანდიდატურა გენშტაბის უფროსის თანამდებობაზე და იყო დიდი ხნის განმავლობაში საუბარი, რომ ბატონი კაპანაძე, გენერალი კაპანაძე იქნებოდა კანდიდატი გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელის პოსტზე, თუმცა კონსტიტუციის თანახმად გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელს ნიშნავს ათავისუფლეს პრეზიდენტი. შესაბამისად, რამდენადაც იკვეთება ვითარება, პრეზიდენტს არ ჰქონდა პოლიტიკური ნება, რომ იმ გუნდის წარმომადგენელი ყოფილიყო არმიის ხელმძღვანელი, რა გუნდისაც არის დღეს ხელისუფლება, და ბატონ ალასანიას მოუწია კანონის თანახმად გენერალ კაპანაძის დანიშნვა გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელის მოადგილედ. რამდენადაც კანონი აძლევს შესაძლებლობას თავდაცვის მინისტრს, რომ მოადგილე დანიშნოს. და რეალურად დადგა დღის წესრიგში პრობლემა, რომ კალანდაძის განთავისუფლება არ სურდა პრეზიდენტს და პრეზიდენტს სურდა, რომ არმია მის გავლენის ქვეშ ყოფილიყო. თუმცა რეალობა არის სხვა და დღეს უკვე ალასანია, რომელიც არის ივანიშვილის კოალიციის წევრი, არის მინისტრი და ეს პრობლემა რეალურად იდგა შეერაღებულ ძალებში. უკვე მოგვიანებით, როდესაც ახალაია ჩამოვიდა თბილისში და მას დაუყენეს ბრალი, მეორე დღესვე მოხდა კალანდაძის დაკავება. თუმცა ამასთან ერთად, როდესაც არის საუბრები პოლიტიკურ მოტივებზე, შეიძლება არ აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ მედიაში მუდმივად იყო საუბრები 2-3 წლის განმავლობაში ჯარში ჯარისკაცების უფლებების დარღვევის ფაქტების შესახებ, თუმცა ყველა ჯარისკაც ეშინოდა სახელის და გვარის მითითება კონკრეტული ფაქტებთან დაკავშირებით და მეც არაერთხელ მქონია საშუალება იმისა, რომ კომენტარი გამეკეთებინა მედიასთან ამ უფლებების დარღვევის ფაქტებზე. იყო საუბრები, იყო კულუარული საუბრები და ყოველას კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ეშინოდა ამ ფაქტების გახმაურების, თუმცა არაერთი ჟურნალისტური გამოძიება მიეძღვნა ჯარში სამხედრო მოსამსახურების უფლებების დარღვევას და საკმაოდ სერიოზული ფაქტები გამოდიოდა თავდაცვის უწყებიდან ამასთან დაკავშირებით და ასე რომ ვერანერად ვერავინ ვერ იტყვის რომ ეს არის შეთითხნილი ბრალდება, როგორც კალანდაძის ასევე ახალაიას მიმართ, ასაც დღეს ცდილობს რომ ომცირესობა დაამტკიცოს. როდესაც საუბარი არის ნატოში ინტეგრაციაზე და ამას როდესაც გვიკიჟინებს დღევანდელი უმცირესობა რომ ეს არის პრობლემა, მოდით დავაფიქსიროთ თუ რა არის ნატოს მოთხოვნა შეერეგებულ ძალებთან დაკავშირებით და კონკრეტულად თავდაცვის რეფორმასთან დაკავშირებით, რომ ნებისმიერი ჯარისკაცის უფლება უნდა იყოს გარანტირებული კანონით და რომ არ უნდა ხდებოდეს გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელის ან მაღალი თანამდებობის პირების არმიაში მხრიდან ჯარისკაცების უფლებების ხელყოფის ფაქტები, ცემის ფაქტები და თუნდაც ღირსების შემლახავი ფაქტები, რომელსაც დღეს უკვე მოწმეები აცხადებენ და როდესაც არის ამაზე არაერთი საუბარი და როგორც არის აღნიშნული, კიდევ რამოდენიმე საქმე იქნება ალბათ შესული პროკურატურაში ამ მოწმეების სახით.
დღეს იქნება კიდევ ერთ ეპიზოდზე, ასევე დაანონსებული იყო, ასე ვთქვათ, მთავარ პროკურორის მიერ, რომელიც შეეხება წამებასო. როგორც დღეს იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა რუსთავის ეთერში, უფრო ჯარ პირველ ალბათ თავდაპირველად ჯარში მსგავს ფაქტებზე იქნება ლაპარაკი. არ ვიცი, ეს ვნახოთ. ჯარისკაცების
არის ცნობილი უკვე ციხეების საქმესთან იქნება დღევანდელი ამბავი, როგორც
ხო, არ ვიცი, თეატულკენმა პირველ რიგში დაასახელეს, არა კონკრეტებენ, ასე ვთქვათ, სანამ იტყვიან ამ ამბავს. თუმცა ამას ვნახავთ. მანამდე მინდა ვთქვა, რომ ჯარისკაცების უფლებები როგორც ცენტრალური საკითხი თავდაცვის ახალმა მინისტრმაც თქვა ამის შესახებ და ჩვენს ეთერში თქვა ირაკლი ელადაშვილმა, რომელიც ასევე აშუქებდა ამ დარღვევებს წლების მანძილზე, ისე როგორც თქვენ. მე მაინტერესებს, იყო ასეთი კომენტარები ინტერნეტში, რომ არა მხოლოდ ინტერნეტში, პრესაშიც მოსაზრებაში წავიკითხე ერთ-ერთ მოსაზრებაში, რომ ჯარში ასეთი რამეები, როგორ გითხრათ, რაღაც ჩვეული ამბავია თითქოს, გასაოცარი რა უნდა იყოს. მე მინდა თქვენ ბრძანოთ სადგადის ზღვარი, დისციპლინას, მკაცრ დისციპლინას, იგივე მკაცრ დისციპლინასა და ღირსების შელახვას შორის სამხედრო პირის.
როდესაც საუბარი არის ჯარში რიგით შემთხვევებზე უფლებების დარღვევის, შესაძლებელია და ეს შესაძლებელია რომ სხვა ქვეყნებშიც ხდებოდეს ერთეული შემთხვევები, რომ
ანუ თუმცა ბოდიში ეს რა დანაშაულია,
ანუ არ შეიძლება ამის თქმა, როდესაც ქვეყანას აქვს გაცხადებული მიზანი რომ გავხდეთ ნატოს წევრი ქვეყანა, მაქსიმალურად უნდა ეცადოს უმაღლესი მთავარსარდალი ქვეყნის ხელისუფლება, მათ შორის თავდაცვის მინისტრი, რომ ეს ყველაფერი იყოს გარანტირებული და შემთხვევაში თუ მოხდება ასეთი ფაქტები, გასრი რეაგირება უნდა იყოს ამაზე. ვერასოდეს ვერც ერთი უმცირესობის წევრი ვერ დაასახელებს იმ ფაქტს, თუ როდის ხდებოდა რეაგირება ასეთ ფაქტებზე. საუბარი არ არის ერთეულ შემთხვევაში, საუბარი არის სისტემურ მიდგომაზე. და არაერთხელ იყო ნათქვამი, რომ როდესაც ბაჩო ახალაია დაინიშნა თავდაცვის მინისტრად, მან მოიყვანა მასთან დაახლოებული პირები უმაღლეს თანამდებობებზე, ნებისმიერი ბრიგადის ხელმძღვანელი იქნებოდა თუ საკვანძო ფიგურა არმიაში, ისევე როგორც სამოქალაქო ფიში იყო მასთან დაახლოებული იყვნენ მასთან ახლობლ პირები და სამხედრო პოლიცია, რომელიც გახდა მთავარი პოლიტიკური ბერკეტი ჯარის წინააღმდეგ, იყო ასევე ბატონი ბაჩოახალაიას დაქვემდებარებაში, მან კანონით კი შეცვალა ამისთვის და სამხედრო პოლიცია, რომელიც მანამდე იყო შეერეგებული ძალების დაქვემდებარებაში, გუმული სხვა გაერთიანებულ შტაბს და ეს აპრობირებული პრაქტიკა არის ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანაში, მან თავდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარა იმისთვის, რომ მოეხდინა მაქსიმალური კონტროლი ჯარში და ყველა ვინც ჯარში მსახურობს და მათთან ოჯახის წევრებიც აცხადებდნენ, რომ იყო ტოტალური მოსმენები, იყო მაქსიმალურად ზეწოლა ამ ხალხზე. ასევე საარჩევნო დამხალხის გამოყენება და მე არ შეიძლება არ დავაფიქსირო ერთი ფაქტი, რომელზეც დღესდღეობით შეიძლება საუბარი არ არის, როდესაც დააკავეს მესტიაში ნინა ხატესკაცის მეუღლე და იქ იყო გაკვირწილად დაპირისპირება ადგილობრივ მოქალაქეებს შორის და პოლიციას შორის, რომ არ გადაეყვანათ ეს ადამიანი იზოლატორში, ზუგდიდში უნდა წაეყვანათ, იქ გამოჩნდნენ შეიძლება ძალების წარმომადგენლები, რაც აპრიორი არის კონსტიტუციის დარღვევა და არ შეიძლება კონსტიტუციის თანახმად ჯარის გამოყენება სამოქალაქო საქმეების მოგვარებისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ეს საქმეც უნდა იყოს გამოძიებული იმ პერიოდში, უკვე იყო ბატონი ჩაშკინი მინისტრი და ასევე გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელად მუშაობდა დევი ჭანკუტაძე. თუ ვისი ბრძანებით მოხდა ამ ბრძანების გაცემა და რატომ მოხდა შეერეგებული ძალების გამოყენება მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი აქტიურად არ ჩარეულან ამ პროცესში, ისინი გამოჩნდნენ და ამის ვიდეო კადრებიც არსებობს დამადასტურებელი, რაც ცალსახად შეიძლება შეფასდეს კონსტიტუციის დარღვევად. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, ძალიან ბევრი ფაქტები იქნება იქნება კიდევ გამოსაძიებელი, არ შეიძლება ასევე არ შევეხოთ ბიუჯეტის თემასაც, ოდესაც ბატონი ალასანი, ოდესაც ის დანიშნა უკვე მინისტრად, აცხადებდა რომ 13 მილიონი არის ბიუჯეტში გარღვევა თავდაცვის უწყების და თავდაცვის ბიუჯეტი წლების განმავლობაში მე თვითონ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრს ქონდა საკმაოდ დაბრკოლებები რომ იყო გამოჭირვალე და ნებისმიერი თუნდაც კალათბურთის და რაგბის გუნდები თავდაცვის სამინისტროში იყო დახურული მუხლი და არანაირი ინფორმაცია თუ რა თანხებით ფინანსდებოდა და რა იყო ჯამური მოცულობა არავინ არ იცოდა. შესაბამისად საკმაოდ ბევრი დახურული ინფორმაცია თავდაცვის უწყებაში და არ შეიძლება ითქვას რომ ეს იყო პოლიტიკური დაკავება, არამედ უნდა მოხდეს დეტალური გამოძიება, თუმცა აუცილებლად არ უნდა დაიყოს უდანაშაულობის პრეზუმცია და სასამართლომ უნდა დაადგინოს ეს ყველაფერი.
2988-327-ა შევყევით ლაპარაკს და მიგვავით და მსმენელის მონაწილეობა 2988-327 ალბათ ერთ ზარს მოასწრებთ. ახლა მინდა გითხოთ, დღეს პრეზიდენტი ნიშნავს გენერალური
შტაბის
ხელმძღვანელს. ახლა ხელმძღვანელს აქვს შეჩერებული უფლებამოსილება.
და დროებით ასრულებს ვახტანგ კაპანაძე გენერალური
შტაბის. კი ბატონო, არის დროებით შემსრულებელი. ანუ დე-ფაქტო მიღებულია ის ვითარება, რომელიც, მოდით ასე ვთქვათ, სურდა ახალ თავდაცვის მინისტრს. იურიდიულად რა ხდება ამის შემდგომ? თქვათ, ბრალეულობის დამტკიცების შემთხვევაში ყოფილი უფლება შეჭრებული
იმ შემთხვევაში თუ ბატონ კალანდაძეს დამტკიცა
პრეზიდენტის კომპეტენციაში.
თუ ბრალი დამტკიცა ბატონ კალანდაძეს, მას კანონით შეუჩერდება სამხედრო მოსამსახურის სტატუსი და ამას განსაზღვრავს ცალსახად კანონი. თუმცა გვაქვს რეალურად დღეს ის პრობლემა, რომ კონსტიტუციის თანახმად პრეზიდენტი არის ქვეყნის უმაღლეს მთავარსარდალი და მან უნდა დანიშნოს და გაათავისუფლოს გარდამავალი შტაბის ხელმძღვანელი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ კალანდაძეს დამტკიცდება ბრალი, ის თავისთავად იქნება განთავისუფლებული სამსახურიდან, იმიტომ რომ ამას კანონი ცალსახად გამარტავს, თუმცა პრეზიდენტს უნდა ჰქონდეს ნება იმისა, რომ დანიშნოს ახალი გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელი და ეს უნდა იყოს სახელმწიფოებრივი მიდგომა რამდენადაც, როგორც არის უკვე საუბარი და 14 ნოემბერს ბატონ ივანიშვილი შეხვდება უკვე ნატოს გენერალურ მდივანს რასმუსენს, იქ აუცილებლად ალბათ დაისმევა ეს საკითხი, რომ თუ გვინდა ჩვენ რომ ნატოს სამხედრო კომიტეტის ვიზიტი შედგეს საქართველოში, აუცილებელია რომ დაინიშნოს გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელი უკვე სამართლებრივად და ხელი უნდა მოაწეროს ამ ყველაფერს პრეზიდენტმა. ასე რომ ეს ისევ და ისევ არის პოლიტიკური ვაჭრობის საგანი, შეიძლება ითქვას, რაც ძალიან ცუდია ისევ ქვეყნის სახელმწიფოებრივთვის და სწორედ ნატოში ინტეგრაციისთვის, შეიძლება ითქვას.
დღესაც მივადენო თვალს, თუ იქნება რაიმე კომენტარი ნატოს მხრიდან, იქნება რასმუსენის მხრიდან, ამიტომ მიხელ სააკაშვილი უნდა შეხვდესო გავრცელდეს ინფორმაცია. პრაღაში იმყოფება ორივე ერთსა და იმავე ხდომაზე. მსმენელს მოუსმინოთ, ახლა დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის ხალბატონო.
გამარჯობა.
დილამშვიდობის.
მოიშალდებით დღეს თუმას მოდის თქვია შემოგვიერთი
წერა. ძანეთ.
საქმე რაში ახლა წლების განმავლობაში რაც მიმდინარეობდა, ესე იგი არასამოქალაქო კონტროლის შეკარებულ ძალებს და საერთოდ არასამოქალაქო კონტროლი ხელისუფლებაზე. ხელისუფლება ჩვენ თუ ყავს ამურჩეული იმის გულობისთვის, თუ თვითონ ინებივ რომ მერე და მთელი ცხოვრება ისიატანო როგორც მათ გაუხარდებათ, ეს დასავლეთიდან მოწონებული იყო მათ მიმართულებით, უწონებდა ამას დასავლეთი. ამდენი საელჩოები იყო სხვათა შორის და იმ ქვეყნების, რომელიც ჩვენი მეგობარ ქვეყნებად მოიაზრებიან თერც სამყაროში. ესე იგი, თუ რამე კონტროლი წარმოებდა ჩვენი ხელისუფლების მიმართ საზოგადოებრივ, მით უმეტეს რომ ელჩები წარმოადგენენ მათ უშუალო დიპლომატიურ წარმომადგენლობას ჩვენ ქვეყნებში, ხომ? მე მგონი არავით არის, ვინაც უწონებდა ამ ამბებს, არა? იმათმა გაათავხედეს მაგენი და მეორესაც ვიტყვი კიდე, მე თვითონ აბრძოლი ვარ აფხაზეთში და სამაჩაბლოში. ჩვენ ერთმანეთს თბილისს უბერავდით, მეომრები, მეგობრები. და ასეთანაირად როგორ შეიძლება, კი ბატონო, თუ ჯარისკაცი გაათყავეთ, ჯარისკაცი დააშინეთ, იმან როგორ უნდა გიმეგობრო შენ ბრძოლის ველზე, შენ ამ დიარდადიდა როგორ უნდა დაიწას სამშობლო იმან რა. ეს იდეაშივე მკვდარია ყველაფერი და ძალიან პინწურ თამაშს აქვს ადგილი ახლა აი დღევანდელ ახალ ხელისუფლებას შორის და ყოფილ ხელისუფლებას. ამათ აბსოლუტური უფლება აქვს რომ ყველაფერი მოთხოვონ, განსაკუთრებით ესე იგი არჩაეტევა რა, არჩაეტევა არჩეთ იმაში ზუგზაგში იმდენი დანაშაული აქვს მაგის ჩადენილი რა.
მადლობთ, გასაგებია, დიდი მადლობა მოსაზრებისთვის. ძრო გვინდა დავიტოვოთ, მოსაზრება იყო?
მოსაზრება იყო, თუმცა დავეთანხმები
და ასევე ბოლოს გაიჟარა რომ ანაკლებად პრინციპულია ახალი ხელისუფლება ძველის მიმართ.
ვერ ვიტყოდი, ესე რამდენადაც თავდაცვის მინისტრს არაერთხელ დაუფიქსირებია პრინციპული პოზიცია და მიდგომები იმასთან დაკავშირებით რომ ჯარი უნდა იყოს პოლიტიკურად ნეიტრალური, უნდა ხდებოდეს სამოქალაქო კონტროლი აუცილებლად და ამასთან ერთად ძალიან კარგია, როდესაც ახალი ხელისუფლება აცხადებს, რომ სამოქალაქო კონტროლსთან და ერთად უნდა ხდებოდეს არასამთავრობო ორგანიზაციების და საზოგადოების
ფრის ინფორმაციის კომუნიკაცია ამ საკითხზე.
კომუნიკაცია ამ ეტაპზე მიმდინარეობს. არასამთავრობო ორგანიზაციები ვიყავით ქუთაისში თავდაცვის უშვირობის კომიტეტის ხდომაზე და არის პოლიტიკური ნება, რომ გაფორმდეს გარკვეულწილად თანამშრომლობის ფორმატი, რამდენადაც მოხერხდეს თავდაცვის უშვირობის კომიტეტზე სამოქალაქო სექტორის გააქტიურება, იქნება ეს საკანონმდებლო შემოქმედებითი პროცესი თუ იქნება ეს რეფორმების მიმდინარეობა. ამასთან ერთად იმედს გამოთქვამთ და მიდის ამაზე მუშაობა, რომ თავდაცვის სამინისტროსთანაც მოხდეს ანალოგიური ფორმატი, რომ ქონდეს არასამთავრობო სექტორის ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა, ასევე რეკომენდაციების მიცემა და რაც თავარია, აუცილებლად უნდა მოხდეს საზოგადოების მხარდაჭერა, გულისხმობ ჩვენი მოსახლეობის, მათ უნდა ქონდეთ ინფორმაცია თუ როგორ მიმდინარეობს რეფორმები შერეღებულ ძალებში და ასევე უნდა ქონდეთ საშუალება, რომ მათ დააფიქსირონ ამ რეფორმებზე თავიანთი მოსაზრება.
ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო თეონა აკუბარდია, უსაფრთხოების საკითხებში ექსპერტი, სამოქალაქო საბჭოს თავდაცვისა და უსაფრთხოებისთვის გამგეობის წევრი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ, კარგი ზანდებოდეთ.
და გაცემის დასასრულს ბოლო რამდენიმე წუთს უთმობთ პრესას.
მოდი ჩამოვიყვები ახლა პრესა მართლაც და უხვია. ლიბერალი დაიწყებ, რატომ ეს არის, ჟურნალი გამოდის ხოლმე ორშაბათობით. ხმაური და მძვინვარება ნიგზიანში არის ესეთი მოწინავე სტატია, რომელიც შეეხება მცხადია ნიგზიანში ჩატარებულ კი არა და მომხდარს. და არის ფოტორეპორტაჟიც არის იქიდან, კაი მოზრდილი სტატიაა, რომელსაც თუ გაინტერესებთ დაიკითხოთ. ასევე ინტერვიუ ბაჩო ახალაია ექსმინისტრი და პატიმარი ბაჩო ახალაიას ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა მოსამართლე გიორგი გოგინაშვილმა სამსაათიანი განხილვის შემდეგ შეუფარდა. ეს არის ქვესათაური.
ინტერვიუ გავცელა გუშინ ინტერნეტით და ჟურნალში არის.
ჟურნალში არის, თუ არ ვცხები, ინტერვიუც არის.
ხო, თუ ჟურნალში არ არის, მოკლედ რომ სვენმა რომ იცოდეს, ინტერნეტში გავრცელდა გუშინ ბაჩო ახალაესთან საუბრის ტექსტი ლიბერალის კორესპონდენტის შეხვდომას.
თანაჩენს რაც შეეხება არა ლიბერალს, მოდი ჩამოვყვები სათითაოდ. მე ხედავთ, რომ დრო კი მაქვს, მაგრამ მაინც ყველაფერი მოვასწრო. რეზონანსით დავიწყებ, იგივე მთელი კვირა. სასამართლო სისტემის დენაციფიკაცია არის ესეთი ძირითად სათაური, ანუ ნაციონალებისგან გათავისუფლება, რომ უფრო რთული სათქმელი სიტყვა. იუსტიციის სამინისტრომ სამ კანონსა და ორ კოდექსში შესატანი ცვლილებების პაკეტი მოამზადა, წერს გაზეთი. ასევე აქვე არის ლაპარაკი რომ სხვა პუბლიკაციაში იუსტიციის სამინისტროში მიმდინარე სასამართლო რეფორმაზე და იმაზე რომ ცდილობენ უფლებადამცველები რამდენიმე ხარვეზის გამოსწორებას. ერთ-ერთი ფრაზა არის გამოტანილი სათაურად: მაიძულებდნენ ჩემი კოლეგისთვის ქრთამი მიმეტანა, რადგან მისი დაჭერის ინტერესი ჰქონდათო. ვერსია წელს 13-ნობეს ნაციონალები ან 2013 წლის ბიუჯეტს შააგდებენ, ან ქართულ ოცნებას უმრავლესობას წაართმევენო. ლევან ალაფაშულს უთქვამს, ჯართან და ფინანსებთან პოლიტიკური თამაშები ყოველთვის კრახით მთავრდებაო. ასევე ციხის ბუნც რაც შეეხება მამა კონსტანტინე ციხის ბუნტის სკანდალურ ფაქტებს იხსენებს, რა მოხდა 2006 წლის 27 მარტს ორთაჭალის ციხეში, ვინ არის სომეხა და რა ინფორმაციას ფლობენ ციხის თანამშრომლები და მედპერსონალი. ეს არის ინტერვიუ არის კიდევ ერთხელ მამა კონსტანტინესთან,
ერთადერთი ბერი პატიმარია, რომელიც პატიმრობისას აღიკვეცა ბერად.
კი და ეს ძალიან დაწვრილებით არის მისი მხრიდან მოყოლილი ამბები, რომელსაც ნუ აღარ ჩაუღრმავდები, იმიტომ რომ შეგვიძლიათ ნახოთ ვერსია არის ეს. ახალი თაობა წეს ნორა კვიციანის ფოტოა პირველ გვერდზე, დავამტკიცებ რომ კოდორის ხეობა სააკაშვილმა ჩააბარა და სანდრო ბრეგაძეობს ნაციონალებს ახალაიას ლიკვიდაციას სურთო. ეს აქვს გამოტანილი ახალ თაობას პირველ გვერდზე. კვირის პალიტრა ახვლედიანმა სააკაშვილის ლიკვიდაციის იმიტაცია შემომთავაზა. ესეთი არის უწინავე სტატიის სათაური, რომელიც აფხაზეთთან დევნილი ბესიკ ფიფიას ფრაზა. ახვლედიანი კი გახლავთ ამკვა ახვლედიანი სწორედ მას ადებს ხელს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მშენებლობას შეწირული ერთი ოჯახის ტრაგიკული ისტორია. ესეთი არის ქვესათაური ამ სტატიისა, სადაც შეგიძლიათ აი ამაზე ლაპარაკი, რაც ახლა გითხარით. კვირის ქრონიკა: ჩემი ინფორმაციით ჯიჰადი და წამების სიკვდილის განაჩენი არა მხოლოდ ბაჩო ახალაესა და ზურაბ ადეიშვილის, არამედ მათი ოჯახის წევრების მისამართით არის გამოტანილიო. ამ ინფორმაციას ალია და კვირის ქრონიკა უკვე რამდენიმე რაც ბაჩო ახალაია ჩამოვიდა მას შემდეგ ბეჭდავენ ხოლმე. ზაალ კასრელიშვილთან არის ინტერვიუ კავკასიელ ხალხთა კონფედერაციის თავმჯდომარესთან, რომელიც მასთან არის ხოლმე ინტერვიუ, რომელიც ამბობს ძირითადად ამას და შემდეგ გამოაქვთ ხოლმე პირველ გვერდზე. ნუ ალიაში ამჯერად კვირის ქრონიკაში და ეს მუსიკა ალბათ იმის მაჩვენებელი იყო, რომ ადრე იყო, მაგრამ რო ბოლოსკენ უნდა წავიდე, ასავალ დასავალიც გამოვიდა დღეს. რომელიც, რა ვიცი, ლადო ბედუკაძე, ცოცხების სკანდალი კიდევ ბევრ ნაძირალას გამოგვის, ბაჭო ახალა საქართველოში მოუძებნით თუნდაც ციხეში, მასალები თქვა დასალდასალს არ ჩარმოვები, ისედაც ბევრი გაზეთი იყო წასაკითხი. ხო და ეს იყო მოკლე ასე ვთქვათ სათაურები და ძირითადად რომ გამეცნოთ რა წერს ქართული პრესა დაწვრილებით მომდევნო გადაცემაში მოგემზადებთ უკვე.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ეს იყო ნიკო ნერგაძე, მასთან ერთად და ჩვენ სხვა თანაწამყვანებთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი. გოჩალეჯავა გახდა თმის ოპერატორი. ბოლო ერთი საათის განმავლობაში უსმენდით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. რადიო თავისუფლება შემდეგი პროგრამი დაბრუნდება ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად გავა ამ დროს ნინო როდონაია გაუძღვება მას.